нет и еще раз нет. У перших конкретная система, это пригодная часть. Второе, политзаключенные. И они говорят, что у нас их нема, товарищи. И тут вы хлучите. Судовая система 100% зависит от вас. Якая команда последа, ту суд и выполняет. Печати ради телебачения оппозицию на 1000 километров не пускают. Выборы, яких у нас нема, и других питаний можно привести сколько за угодно отрицательных. Думайте, товарищи, помощники товарища Лукашенко. Вас у Европейский Союз, то есть Европу, никто никогда не примет. А это трагедия для белорусского народа.
Скончим программу отгуками на працу Радио Свобода.
Ваш комментатор недокладно выказался относно значения термина «республика». Республиканский лад, нагадаю вам, что только тогда является республиканским, когда есть свободные выборы у всех трех галин улады – выконавчий, законодавчий и судовый. А ваш комментатор это, здається, не ведая.
Анатолий Пац, пропонов несколько. Меньше повторов. Это не робить передачу и Радио Свобода авторитетной. Меньше уваги выборам президента в России. Дайте лепей некие правовые веды людям, которые вас слушают. Боль звонков на свободу. Это самая цікавая, на мой погляд, передача. Больше часу жданко. Нагляд пошты. У вас ему дается вельми мало часу. Примите это как належное. Я не хочу вам шкодить. Не крыудуйте на меня.
Тыднёвы агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе вольная студыя. Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту звольнілі выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатолія Трафімчыка. Яму патлумачылі неафіцыйна, што прычына звальнення – удзел у замежных навуковых канферэнцыях, а таксама ягоныя публікацыі ў недзяржаўных выданнях. І сёння звольнены гісторык – госць нашай менскай студыі. З ім гутарыць Міхась Скобла.
Анатолій, я ведаю, што ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце бракуе кваліфікаваных спецыялістаў, і часам выкладаць той ці іншы курс запрашаюцца выкладчыкі з Менску. Як жа так сталася, што вы, малады кандыдат навук, аказаліся непатрэбныя гэтай навучальнай установе?
Не я адзін аказаўся ў такой сітуацыі, і сапраўды не хапае кадраў і кваліфікаваных, і абароненых, і запрашаюць чыста для галачкі выкладчыкаў з іншых універсітэтаў. Таму што наш университет чакае атестация. Что датычыцца мяне, то тут ситуация еще ускладняется тем, что я обороняўся у Академии наук Украины и маю украинский диплом, так само додаток до его международного узору, які признается во всех краинах Европы, якія подписывали Болонскую конвенцию. Я спочатку примався на працу як на посаду доцента, пройшов конкурс на 5 годов, але затым мяне вымусили переписать заяву на посаду старшего выкладчика и вымусили черговый раз идти на конкурс.
А так все-таки что стало еще причиной того, что вами стало незадоволенное университетское начальство?
Университетское начальство официально, у тым лику официально, казало, что як выкладчик я маю достатково компетенции. Як навуковец у вогуле таких у Барановичах мало. Але як раз вот гэтая политика, якая ведется у Барановича университете, яна накеравана не на повышение узроўню, а просто на схоластычный такий парадок, на схоластычный парадок. И коли я съездил год назад у Литву на конференцию, на навуковую, повторяю, конференцию, мне обвиновали у тым, что я был на неким мероприемстве оппозиции, якое ладилось за 2-3 дни до этой конференции. Я спробовал звернуть его увагу, что нелогично связывать это гэты два мерапрыемствы, але ректор Якавіч быў просто непахісны і прапанаваў мне сысці. Вымову мне далі, і гэта сталася пачаткам майго звальнення.
Анатолю, як я разумею, універсітэцкі выкладчык, навуковец у любой галіне, ён просто павінен удзельнічаць у навуковых канферэнцыях. Гэта агульнапрынятая сусветная практыка. Збіраюцца на свае міжнародныя форумы медыкі, фізікі, астраномы, тое ж самае гісторыкі. Я ўсё ж не магу зразумець, чаму паездка на гістарычную канферэнцыю кваліфікуецца як злачынства.
Калі расцэньваць маю паездку за мяжу як апазіцыйную, то у яшчэ ў большай ступені апазіцыйнасці варта абвінаваціць тых, хто часцей ездзіць за мяне. У першую чаргу гэта рэктара, затым начальніка вучэбнага аддзелу Зуева. Гэта ўвогуле фігура вельмі цікавая, таму што ён быў у складзе сацыял-дэмакратычнай партыі ў свой час, аднак пайшоў з яе і зараз уладкаваўся на цёплую пасаду ў дзяржаўным універсітэце. Аднак гэтых грахоў за ім не бачаць. А тое, што я ўдзельнічаю ў міжнародных канферэнцыях і тое, што маё прозвішча вядома ў некалькіх краінах, вось гэта не задавальняе. Прыцягвае, відаць, лішнюю ўвагу да універсітэта, а ім гэтая лішняя ўвага не патрэбна. Хаця менавіта пра наш універсітэт вельмі шмат за мяжою і ўвогуле па рэспубліцы даведваліся менавіта ад мяне. Выказваліся нават прапановы супрацоўнічаць. Я пра іх казаў рэктару, але гэта просто не патрэбна. Яшчэ ў віну мне ставілася публікацыя ў дзяржаўных рэгіянальных газетах. Гэта баранавіцкая газета «Інтэкспрэс», «Ганцавіцкі час», гэта мая родная газета. Прычым публікацыі былі, ізноў такі, паўтараю, не палітычнага характару, а па гісторыі і па культуры.
Вы гаворыце пра тое, што незадавальненне начальства выклікалі вашы публікацыі ў недзяржаўных газетах. Але я чытаў вашы артыкулы і ў дзяржаўных выданнях, у тым жа часопісе «Роднае слова», у тым жа часопісе «Беларуская думка». Дарэчы, апошні з'яўляецца афіцыйным органам адміністрацыі прэзідэнта. Ці ректор Баранавіцкага універсітэта Васіль Качурка чытае толькі недзяржаўныя выданні?
Атрымліваецца так. Атрымліваецца, што кіраўніцтва чытае недзяржаўную прэсу, але не чытае афіцыйныя часопісы, у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта. Я ў сілу сваёй апалітычнасці і выканання прафесійнага такого абавязку, я публікуюся ў спецыялізаваных выданнях, не зважаючы, ці яны з'яўляюцца дзяржаўнымі, ці не дзяржаўнымі. Самае галоўнае – гэта развіваць навуку і культуру.
На хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам, нядаўна звольненым з Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэту.
Анатоль, наколькі я ведаю, ректор Баранавіцкага універсітэту Васіль Качурка аграрый, ён доктар сельскагаспадарчых навук. Дык можа ён у сілу сваёй спецыяльнасці не разумее патрэбы для гісторыкаў удзельнічаць у нейкіх міжнародных форумах. Вось я думаю, што для аграрыя самы галоўны форум это прыехаць дзесьці на дажынкі, на жывёлагадоўчую ферму. Усё ж такі вам без супрацоўніцтва з вашымі польскімі калегамі немагчыма.
Ректор, на жаль, у сваіх прамовах паказваў сваю слабую арыентацыю ў гуманітарных навуках. Адзін толькі факт. Ён вельмі часта кажа, што ён жыве і працуе ў Беларусі. Што гэта за дзяржава Беларуся, я не ведаю. Ён нават не ўмее вымаўляць правільна назву сваёй дзяржавы.
Дзякую, Анатоль. Акалічнасці звальнення мы вырашылі высветліць у рэктара Баранавіцкага дзяржаўнага універсітэта Васіля Качуркі і патэлефанавалі ў Баранавічы. Добрый дзень, Васіль Іванавіч, у нас да вас ёсць пытанне.
Ну, пожалуйста, задайте.
Патлумачце, калі ласка, прычыны звальнення вашага супрацоўніка, старэйшага выкладчыка кафедры гісторыі і філасофіі, кандыдата гістарычных навук Анатоля Трафімчыка. Ён звольнены з 1 снежня.
Он кандыдат навук, который не прошел нострафікацію, поэтому для условий Республіки Беларусь он не кандидат наук. Это раз. А второе, ну что, избирает коллектив, он пошел по конкурсу, как коллектив его не избрал, тут никакое волевое решение не может быть принято. Избирал совет, большинством голосов он не избран на эту должность. Все, для меня это закон, так записано в положении.
Скажите, Василий Иванович, а вы, как керавник университета, ці задоволены вы были этим специалистом? Як до историка у вас до его были претензии?
давайте на эту тему мы не будем рассуждать, я понимаю. Вы задали вопрос прямой, я дал ответ. То, что по его трудоустройству или по освобождению. Но остальное это длинные вопросы.
Гэта быў рэктар Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэту Васіль Качурка. А мы працягваем гутарку з нядаўна звольненым з гэтай установы гісторыкам Анатолем Трафімчыкам. Анатоль, а як вашы калегі аднесліся да вашага звальнення?
У той сітуацыі, якая была арганізавана кіраўніцтвам ўніверсітэта, выкладчыкі аказаліся заложнікамі. І я проста сказаў, што паколькі мне ўсё адно не дадуць тут працаваць, я сказаў: "Прымайце рашэнне, якое вы годная вам". И я не покрыўджуся. Тем не менш, нават на совете университета многие подыходзілі и казалі: "Калі ёсць голос за, то ведай, гэта мой голос". И ціснулі мне руку. На дзіва, 17 чалавек, гэта трэцяя частка совета, прагаласавала за мою кандидатуру. Гэта у той сітуацыі, у сітуацыі, калі запужаныя выкладчыкі, гэта праява мужнасці выкладчыкаў Баранавіцкага университета.
Анатоль, а ці былі раней праявы нецярпімасці да іншадумцаў у вашым універсітэце?
Як паказаў досвед няўдалага выступлення ў клубе вясёлых і кемлівых баранскай каманды, пасля няўдалага жарту пра Александра Рыгоровіча паляцела прарэктар па выхаваўчай працы Венцаль у свой час. Як бачым, любое лішняе слова можа прыцягнуць звальнення з універсітэта, і такіх звольненых, як я, лік ідзе ўжо на дзясяткі чалавек.
Анатолі, тэма вашай кандыдацкай дысертацыі гучыць так: сістэма адукацыі ў заходняй Беларусі. А параўнайце дзве сістэмы адукацыі: цяперашнюю ў Рэспубліцы Беларусь і тагачасную ў заходняй Беларусі.
Сапраўды вельмі шмат паралелей, і кіраўніцтва Баранавіцкага універсітэта, не ведаючы гісторыі, яно паўтарае тыя самыя памылкі па развіцці вышэйшай навучальнай установы. На заходняй Беларусі таксама адкрываліся вышэйшыя навучальныя установы, аднак яны такімі былі толькі на паперы. Іхні не выкладчыцкі склад, ні іхняя матэрыяльная база не адпавядалі належнаму ўзроўню. І больш таго, паступіць у тыя інстытуты было дастаткова проста, паступалі нават з пачатковай адукацыі, і выкладчыкаў прысылалі не надта адукаваных. І такія моманты, яны адразу асацыіруюцца з сённяшнімі працэсамі ў Баранавіцкім універсітэце, калі і выпускнікі Баранавіцкага універсітэта на рынку працы не карыстаюцца папулярнасцю.
Перад Баранавіцкім універсітэтам усталявана мемарыяльная шыльда, з якой можна даведацца, што універсітэт у 2004 годзе адчынены асабіста Александрам Лукашэнкам. А як вы лічыце, ці адчулі сябе Баранавічы універсітэцкім горадам, ці адносіны да універсітэта ў мясцовых начальнікаў сёння як да нейкай шараговай школы?
Мне здаецца, што варта Мінску павялічыць контроль за тым, што робіцца ва ўніверсітэце, і перш за ўсё за дзеяннямі начальства, таму што ідзе дыскрэдытацыя ўніверсітэта, якога прынята ўжо называць прэзідэнцкім ўніверсітэтам, а гэта не на карысць прэзідэнту.
Анатоль, вось вы сутыкнуліся з такой камандна-адміністрацыйнай дастаткова моцнай сістэмаю, вам давялося адступіць. Скажыце, што вам у дадзенай сітуацыі дае сілы трымацца, дае сілы не апускаць рукі як навукоўцу?
Інтарэс да навукі, это стыль майго жыцця некалькі гадоў, і нават тое, што разумеюць пад адпачынкам, гэта там пляшыкі небудзь, поўдзень, так, і я не вытрымліваю большым 3-4 дні, мне абавязкова патрэбна мець пад рукою свае матэрыялы і працаваць. Ну, гэта маё жыццё фактычна, і я задаволены гэтым.
І апошняе пытанне, Анатоль, з 1 снежня вы больш не працуеце ў Баранавіцкім дзяржаўным універсітэце, але ж працаваць недзе трэба, і на хлеб надзённы зарабляць, і я ведаю, вы не кабінетны навуковец, без кантакту са студэнцкай аўдыторыяй вам таксама будзе цяжка. Ці маеце нейкія акрэшленыя планы адносна будучай працы?
Увогуле, хацелася б месяц не задумвацца пра будучыню, проста заглыбіцца ў свае нейкія навуковыя пошукі і рэфлексіі, і гэта для мяне быў бы найлепшы адпачынак. А так, прапановы паступаюць, і яны будуць разглядацца мною пасля новага года. У любым выпадку, хоць ёсць і прапановы з Польшы і з Літвы, калі яны акажуцца не зусім для мяне прымальнымі, то ў любым выпадку можна будзе паехаць на Украіну. Я не аматар вялікіх гарадоў, аднавіць навуковыя сувязі з маім кіраўніком і пісаць доктарскую. Тут праблем якраз не будзе. будет. Однако, хотелось бы все-таки працовать на ниве белорусщины и на Беларуси.
У хвалях Радио Свобода прогучала передача «Вольная студия». Сегодня гостем Михася Скублы был историк Анатоль Трофимчик, недавно звольненный с працы у Барановицким державным университете.